suo, niin joinakin tästä sunnuntaista eteenpäin ja sitten lokakuun aikana tutkimme Jumalan sanaa sellaisesta aiheesta kuin usko ja elämän arki. Ja kun tänä sunnuntaina aloitamme tästä puhumisen Jumalan sanan tutkimisen, niin suoralta kädeltä tahdon sanoa, että tarkoitus on, että me voisimme puhua sellaisesta uskosta, niin kuin Raamattu sanoo, jonka Jeesus vaikuttaa. Sellaisesta uskosta, joka perustuu Golgatan sovitustyöhön. En siis tahdo puhua, Raamatustahan sieltä ei tietenkään löytyisikään sellaista asiaa, mutta en myöskään puhua sellaisesta uskosta, jota pitää hampaat irvissä yrittää pusertaa jostakin meistä ulos. Ja sitten, jos sitä jollakin tavalla onnistuisi pusertamaan sieltä, niin ainakin sen hedelmät sitten on yleensä melko katkeria ja kitkeriä. Vaan yksinkertaisesta uskosta, jonka Jeesus tahtoo vaikuttaa, synnyttää ja kasvattaa meidän sydämistämme. Ja jos jotakin noin voisi sanoa tästä uskosta, niin sanoisin tällä tavalla, että tahtoisimme puhua vapauttavasta uskosta. Siis ei uskosta, joka sitoo, tekee ihmisen vaikeaksi, kahlehtii hänet tai taakoittaa hänet, vaan uskosta, joka vapauttaa ihmisen. Ja toiseksi tahtoisin puhua vapautettavasta uskosta. Eli uskosta, jonka Jeesus jo on vaikuttanut meissä, mutta jonka pitäisi päästä, meidän pitäisi päästää se sitten vapaaksi. Apostolin teossa sen 3:16 on mainittu lyhyt maininta siitä, kun Pietari ja Johannes olivat aikaisemmin Jeesuksen Kristuksen nimessä parantaneet tuon miehen, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta lähtien. Ja kun tätä kaikkia sitten ihmeteltiin ja Pietarin ja Johanneksen perässä juostiin, ihminen on aina samanlainen. Se on kyllä merkillinen asia. Vaikka nämäkin apostolit kuinka alun pitäen yrittivät tehdä tietävää, että se on Jeesus Kristus, joka on tämän saanut aikaan, niin ihmisissä ei erikoisempaa kiinnostusta syntynyt etsimään Jeesusta Kristusta, vaan kaikki kulkivat Pietarin ja Johanneksen perässä vaan. Hänen perässään vaan kaikki menivät. Kunnes Pietari sitten kääntyi ja sanoi, että mitä ihmettä te meidän perässämme kulette? Ikään kuin me olisimme sen saaneet aikaan. Eihän siitä ole kysymys, vaan usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut tälle miehelle hänen jäsenensä terveyden, ja nyt hän on terve. Jeesus sen teki, ja Jeesus sen vaikutti, ja mies nousi terveenä ylös. Hän vaikutti uskoa tietenkin myös Pietarin ja Johanneksen sydämessä, niin kuin tämän rampana syntyneen miehenkin sydämessä. Ja sitten, kun ajattelemme vielä tätä samaa asiaa, niin hebrealaiskirjeen 12. sen 2. hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että meidän tulisi valtaa tässä uskon kilvoituksessa silmät luotuina uskon alkajaan. Huomatkaa, kuka on siis uskon alkaja? Ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Jeesus Kristus on siis uskon synnyttäjä ja uskon alkaja meidän elämässämme. Mutta Raamattu sanoo, hän on myös uskon täyttäjä. Siis ihminen ei kykene tässä mielessä alkamaan uskoa, synnyttämään uskoa, eikä hän kykene kasvattamaan tätä uskoa, eikä viemään sitä hyvään päätökseen. Vaan Raamattu sanoo, uskon alkaja, synnyttäjä, uskon vahvistaja, uskon täyttäjä on yksi ainoa, ja hän on Jeesus Kristus. Ja nyt tältä pohjalta siis tahdomme kokonaan tutkia, mitä Raamattu sanoo tästä uskon ja arkielämän asioista. Ensimmäiseksi tahdomme lukea Raamatusta usko ja syntien anteeksi saaminen. Johanneksen evankeliumin 3:16 lienee niin tuttu, että voin sen ulkoa sanoa, ja useimmat voit ajatuksissa siihen yhtyä, kun sanotaan, että Jumala rakasti maailmaa niin, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Roomalaiskirjeessä sen 3:ssa luvussa jakeesta 23 eteenpäin on kirjoitettu tällä tavalla. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. On olemassa siis pelastava usko. Usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa meidän sydämissämme. Ja tämä usko, jonka hän vaikuttaa, siihen voi olla sitten erilaiset tapaukset johdattamassa. Siihen voi olla uskova ystävä, joku omainen on tullut uskoon, tai tullaan kuuntelemaan Jumalan sanaa, tai mikä sen sitten vaikuttaakin, niin joka tapauksessa Raamattu sanoo, syntyy tämä Jumalan vaikuttama usko sydämessä, joka kohdistuu Jeesuksen Kristuksen sovintovereen. Ja seuraus siitä on, saavat syntinsä anteeksi. Siis huomatkaa tämä. Niin vahvaa uskoa ei ole kenelläkään, että jaksaisi uskoa syntinsä anteeksi. Sillä se vaatii enemmän uskoa kuin mitä maailmassa meillä uskovilla on kaikilla yhteensä. Siksi Raamattu osoittaa täysin toisenlaisen tien syntien anteeksi antamukseen. Ja se on tämä. Uskoa Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovintoverensä. Ja siitä seurauksena on, että ihminen kokee syntien anteeksi antamukseen. Jos minun pitäisi uskoa syntini anteeksi, niin aina minä epäilisin sitä, että onko riittävä määrä uskoa tässä asiassa. Jos ne synnit sittenkin on. Mutta kun minä saan uskoa Jeesukseen Kristukseen ja sovintoverensä, niin minun tarvitse ollenkaan käyttää uskoani, uskoa synteni anteeksi, vaan sen saa käyttää ihan muihin asioihin. Sillä Jeesuksen veri puhdisti automaattisesti kaikesta synnistä ja päästi kaikesta synnistä. Sen tähden Raamattu kehottaa sinua kiinnittämään uskon katseesi Jeesukseen Kristukseen. Hänen verensä saat synteni anteeksi antamuksen. Jäi 26 sanoo sitten vielä eteenpäin, että tämän lisäksi hän vielä vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ja sana vanhurskauttaminen, sillä hän on useampia siis taustamerkityksiä, mutta yksi sen päämerkitys on julistaa syyttömäksi. Siis hän, joka uskoo Jeesuksen vereen, ei ainoastaan saa synteensä anteeksi, vaan Jumalan edessä hänet julistetaan myös täysin syyttömäksi kaikesta menneisyydestä, niin kuin tulevaisuudestakin. Ja Jumala ei siis katso uskovaa ihmistä tässä mielessä menneenä, tai siis entisenä syntisenä ja rikollisena, tai sellaisena, joka vieläkin lankeilee, vaan hän näkee meidät Kristuksessa syyttömäksi julistettuina, täydellisinä, puhdistettuina. No niin, joka tapauksessa on olemassa siis tällainen pelastava usko, jonka Jumala tahtoo ensimmäiseksi vaikuttaa ihmisen sydämessä, koska tästä riippuu juuri hänen iankaikkisuus osansa ja autuutensa, että hän uskoo Jeesukseen, joka on ristillä kuollut meidän syntiemme tähden. Kun ihmiselämässä monenlaiset asiat, ne on laittu merkille, että esimerkiksi saattaa, että avioliitto hajoaa, se ajaa ihmisiä etsimään pelastusta. Tai rahahuolet saattaa sen tehdä. Kuoleman läheisen omaisen poistuminen saattaa sen tehdä. Kyllä minä olen joskus tavannut Jumalan kirjassa ihmisiä, jotka on tullut Jumalan luokse ja sanonut, että kun kaikki on niin hyvin. koti on ehjä, on leipää, on vaatteita, on sopu naapurien ja omaisten kanssa, kun kaikki on niin hyvin, niin se alkoi puhuttelemaan minua. Elänkö minä oikeassa suhteessa Jumalaan, joka näin on minua siunannut ja auttanut? Mutta olkoon nyt sitten syy mikä tahansa, joka vetää tai ajaa meitä etsimään ja pyytämään apua Jumalalta, niin se meidän täytyy muistaa, että tämän pelastavan uskon päämäärä pitää olla selvä. Ja se on täällä roomalaiskirjeessä, anteeksi, Pietarin ensimmäisessä kirjeessä ja ensimmäisessä luvussa mainittu. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 8 ja 9. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Ja kyllä on selvää, että esimerkiksi kun ihmisiä tulee ja tahtovat keskustella, pyytät esirukousta, siis tarkoitan ihmisiä, jotka eivät ole uskossa Jeesuksen Kristukseen, niin kyllä minun täytyy myöntää se, että murhe täyttää sydämen, kun he tullessansa eivät kanna huolta sielustansa, vaan ainoastaan ajallisen elämän asioista. Ja sitten kun keskustelemme, niin yritän aina johdattaa heidät käsittämään, että on olemassa paljon tärkeämpiä asioita vielä kuin ajallisen elämän ongelmat. Ja jos tämä peruskysymys, sielun pelastusasia, saadaan kuntoon, niin silloin nämä muutkin asiat käyvät aivan eri tavalla selviämään. Ja täytyy sanoa, että monet ihmiset ovat saaneet rukouksessa keskustelussa avun tähän ajalliseen elämään. Ei se ole ollenkaan harvinaista, että joku kirjoittaa tai soittaa tulee käymään ja sanoo, meidän kotimme eheytyi, avioero peruutettiin, ja tietenkin me iloitsemme siitä. Mutta uskokaa tai älkää, minulla on koko aika sellainen tunne, että työstä ei pystytty suorittamaan kuin pienen pieni murto-osa heille päässeet käsittämään, että tärkeintä on ihmissielun pelastus. Minä en voi koskaan iloita, jos sanoisi täydellisesti, ennen kuin sitten, kun voin nähdä ihmisen vastaanottaneen Jeesuksen Kristukseen. Eikö kukaan väärin ymmärtääkö, ettemmekö tahdo auttaa, etteikö evankeliumi tuo apua ajallisen elämän ongelmiin. Mutta kaiken tämän läpi jokaisen tulisi nähdä, että kaiken päämäärä sittenkin tulisi olla uskon lopullinen päämäärä, sielujen pelastuminen, eikä ainoastaan ajallisen elämän avun saaminen. Ja asia pitäisi kyetä kääntämään niin päin, että kun ihminen saa ratkaisun tähän peruskysymykseen, uskon suhteeseensa Jumalaan, niin sen seurauksena alkavat nämä ajallisen elämänkin asiat selvetä. Ja jos ei ne aina nyt selviä siihen tilaan, mikä toivottaisiin, niin se täytyy kuitenkin sanoa, että saa ainakin voiman elää niiden vaikeuksien ja koetuksen keskellä, eikä tarvitse nääntyä ja painua sinne. Kun me ajattelemme tällaisen pelastavan uskon syntymistä ihmissydämessä, ja ajattelemme sitten, että millä tavalla se niin kuin elämän arjessa tulee julki, niin ensimmäisenä tahtoisin ottaa sellaisen asian kuin, että se tulee julki vapautuksena. Ilmestyskirja, 1. luku, 5. jae. Ilmestyskirja 1 ja 5. Siinä oli tervehdys Jeesukselta seurakunnalle, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Sitten sanotaan hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Useimmat ihmiset kokevat pelastuksen, pelastavan uskon tavallisessa arkielämässä siinä, että he kokevat, että he ovat vapaita. He ovat kokeneet sisäisen vapautuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Tai he ovat olleet kuormitettuja. Sillä ihminen kantaa mieluummin 100 kilon kuormaa selässänsä kuin synti taakkoja tunnollansa. Ja kun on otettu pois häneltä, niin hän kokee, että hän on vapaa. Hän on vapaa nyt. Muistan leiripojan, joka oli eräänä päivänä siellä kuumeessa. Ja menin tapaamaan tuota poikaa ja kysyin, että mikä hänellä on niin kuin syy tähän kuumeeseen. Tietääkö hän sitä? Ei hän tiedä. Ja olin joskus tämän leirillä merkille, että tällainen äkillinen kuume voi kyllä tulla vähän niin kuin raskaan oman tunnon seurauksena siinä. Kun siellä on puhuttu asioista, niin saattaa pojan tunnolle vähän kolkuttaa. Ja sanoin pojalle, että mitenkäs se on, että oletko sinä uskossa Jeesukseen ja onko sinulla niin kuin Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa asiat kunnossa? Poika sanoi, että on. Se tuli Turusen tyhjyksi sieltä. Mä sanoin, että no, mistä, onko se näin niin kuin joskus niin kuin selvä asia? Sanoin, että no, onhan se sydän puhdas, koska se eilen ilo puistetti, no poika. Tarkoitti sitä, että hän oli illalla ollut siellä ja hänen kanssaan oli rukoiltu. Mä sanoin, kun joku sanoo, että hän on niin yli onnellinen, hän on niin yli onnellinen, niin joku sivusta voi ajatella, että se liioittelee. Ei se usko mitään tuollaista ole. Mutta minkä sille tekee, jos joku on niin onnellinen? Että se pursuaa joka puolelle vaan. Minkä sillä tekee? Jos minulle tulisi joku väittämään, että minun tunnoltani ei otettu taakkoja pois eikä kahleita katkaistu, niin minä olen oikeutetunti ajattelemaan, että tuo valehtelee, kuin tuo toinen henkilö minusta, että minä valehtelen. Sillä minkä sille tekee, kun Jeesus katkoi kahleet ja antoi vapauden, ja olen saanut olla vapaa siitä lähtien. Minkä sille tekee? Jos joku on niin iloinen, se on hänen henkilökohtainen kokemuksensa siitä, että syntyi pelastava usko hänen sydämessänsä. Turha sitä lähteä saivartelemaan tai yrittämään tyhjäksi kenenkään tehdä. Kokemusperäinen kristillisyys, se on voimaa vielä tänä päivänä. Ja kun me julki tuomme sen maailmalle, sitä ei voi kukaan vastustaa. Se on aivan varma asia. Tai jos sen tekee, itsensä vain ruhjoo siinä, joka yrittää sitä vastustaa. Sitten toinen kokee käytännössä tämän pelastuksen syvänä rauhana. Elämä on ollut niin rauhatonta. Se on ollut menemistä, hosumista ja tulemista. Ei ole ollut lepoa missään asioissa. Aina vaan se on niin rauhatonta sisäisesti ja ulkonaisesti. Nyt Jeesus pelastaa, niin tuntuu niin kuin myrskyvällä merellä ja yhtäkkiä tulisi tyyni. Pilvet väistyvät, aurinko rupeaa paistamaan ja laulaa vaan, että syvä rauha on sielustani. Hyvä. Joku todistaja kertoo tästä. Se on hänen henkilökohtainen elämän arjessa koettu kokemus. Pelastava usko Jeesukseen Kristukseen toi syvän rauhan ja levon sisimpään. Joku nuori ihminen saattaa saman kokea elämän tarkoituksena. Tarkoitusta vailla moni vaeltaa. Mutta eräänä päivänä hän tuli tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Ja nyt hän todistaa, ennen ollut mitään elämän tarkoitusta. Nyt minulla on elämän tarkoitus, kun sain ottaa Jeesuksen Kristuksen elämääni. Ja sitten hän sanoo vielä perään, että se on kaikki, se riittää minulle. Joku sanoo, että ei, kyllä elämässä muitakin asioita on. Turha, sitä on tyhjäksi mennä tekemään. Jos jollekin kerta riittää Jeesus, hän on hänen kaikkensa. Ja kaikki muu on roskaa sen rinnalla. Turha sitä on meillä kenenkään väittämään, että ei sitä sellaista ole olemassakaan. Jos joku on sen kokenut ja elää siinä. Se on ihan sama kuin entiselle vanhalle tädille joku sanoi, että hupsu täti, uskoo Jumalaan. Sehän on kuollut ajat sitten jo. Ei sitä ole olemassakaan. Satakaa. Ja just äsken juteltiin. Just äsken juteltiin ja keskusteltiin. No mitä, ihan turha se on mennä tälle tätille sanomaan, ettei Jumalaa ole, kun juuri keskusteltiin hänen kanssansa. Tai saattaa olla, että on vaan sellainen hengähdystauko nytkin siinä, kun toinen ehtii väliin sanoa, että olemassakaan. Ja toinen käy keskustelua koko aika. Tällä tavalla voidaan siis elämän arjessa kokea se, että syntyy elävä usko, pelastava usko Jeesuksen Kristukseen, joka Golgatalla kuoli meidän syntiemme tähden. Ja Raamattu sanoo, että tällainen usko syntyy jokaisen sydämessä, joka tahtoo. Siis tämä ei ole se kynnys, että riittääkö usko tai kykeneekö uskomaan, vaan tämä on se kynnys, tahtooko joku uskoa Jeesukseen, joka Golgatalla kuoli meidän syntiemme edestä. Jos joku tahtoo häneen uskoa, silloin tämä Jeesuksen vaikuttama usko tulee häneen ja hän kokee syntien anteeksiantamuksen Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tällaisen uskon vastakohta on sitten epäusko. Ja vaikka nyt suoraan sanonkin, että epäusko kadottaa ihmisen, niin toivon, että kuuntelette silti kaikki loppuun asti, mistä on kysymys ja miten Raamattu tämän asian julki tuo. Epäusko on siis uskon, pelastavan uskon vastakohta, huomatkaa. Pelastavan uskon vastakohta on epäusko. Ja se merkitsee siis käytännössä Jeesuksen, Kristuksen hylkäämistä. Oikeastaan ei ole olemassa kuin yksi ainoa synti, ja se on epäusko. Ja kaikki muut synnit ovat sitten, jos siis sanotaanko nyt ja sitten niin kuin pienemmät synnit, tämän perussynnin seurausta. Epäusko, sanoi Eino Manninen aikoinaan, se on se emäsika. Ja sitten kaikki tekosynnit, juoppoudet, haureudet tai mitään varkaudet, valehtelut, ne on niitä pikkuporsaita. Mutta kaiken synnyttäjä on tässä juuri tämä epäusko. Johanneksen evankeliumin 16. luku jakeessa 8 ja 9 Jeesus itse kiinnitti huomion ja antoi tämän opetuksen seuraajillensa. Johannes 16 jakeet 8 ja 9. Ja kun hän tulee, siis Pyhä Henki, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, huomatkaa, ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Ja nyt kun me avaamme ilmestyskirjan luvun 21, jossa mainitaan kadotuksesta viimeisen tuomion jälkeen jumalattomia ihmisiä kohtaavassa osassa, ilmestyskirja 21 ja 8, niin sanotaan selvästi pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijöiden velhojen ei edelleen. Heidän osansa on tässä järvessä, joka palaa tuulta ja tulikiveä, ja tämä on toinen kuolema. Siis epäuskoisten osa on kadotuksessa, sanoo Raamattu. Sitten samasta asiasta hebrealaiskirjeen 3. luku kiinnittää myös huomiomme. Hebrealaiskirjeen 3. luku ja 12 sanoo, katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Siis huomaatteko, epäusko on siis uskon vastakohta, pelastavan uskon vastakohta. Ja varoitetaan, ettei kenelläkään ole epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu Jumalasta tai hylkää Jumalan. Ja tämän epäuskon vallassa Jumalan hylkäävien ihmisten osa on iankaikkinen kadotus. Sen osoittaa meille Raamattu. Epäusko siis kadottaa ihmisen, mutta Kristuksen vastaan ottanut ihminen ei voi koskaan olla epäuskon vallassa. Siitä meillä on Raamatussa selvät sanat. Roomalaiskirjeen 8. luku 1. jae sanoo nimenomaan, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt, jos uskovainen voisi olla epäuskon tilassa, silloin hän olisi kadotetussa tilassa. Mutta se on mahdottomuus. Se on aivan sulla mahdottomuus. Uskova voi olla heikkouskoinen. Hän voi olla vähäuskoinen, mutta ei koskaan epäuskoinen. Ja tämä on hyvä muistaa lohdutuksena, sillä monet ihmiset laittavat sielunsa autuusasian ikään kuin vaakalaudalle, jos usko heidän mielestään ei riitä tarpeeksi korkealle. He kuvittelevat, että se on epäuskoa. Epäusko! Se on saanut kuoliniskun silloin, kun otit Jeesuksen vastaan henkilönsä pelastajana. Miksi sinä voit olla vähäuskoinen tai heikkouskoinen, jos Jumala tahtoo vahvistaa? Mutta epäusko jäi, Jumalan kiitos, silloin kun otimme Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Sitten on eräs, joka me tahdon vain puuttua asian selvittämiseksi, eräs Raamatun tapaus, joka on tuottanut juuri tässä kohden ihmisille jonkin verran ongelmaa. Matteuksen evankeliumin 17. luku. Jeesus tulee sieltä vuorelta alas kirkastumisensa jälkeen, ja alhaalla maassa on kova meteli. Käydään siellä keskustelua ja väitellään, kun oli tuotu eräs nuori poika, kaatumatautinen poika, jota opetuslapset eivät pystyneet parantamaan. Sitten jakeesta 17. Jeesus tulee kaiken tämän tilanteen keskelle. Siinä syytellään opetuslapsia, että kun ei pystynyt parantamaan sitä. Voi olla, että siinä oli vähän oman tunnon soimauksiakin. Mutta kukapa ei tahtoisi kysyttyynä, että sairaat paranevat. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi. Tämä sana, katson sen kreikan kielestä, vielä tarkistaakseni, että todella niin on. Tämä sana, mikä tässä on epäuskoinen nurja sukupolvi, se todella tarkoittaa, voi sinä jumalaton, Jumalan ja pelastuksen hylkäävä sukupolvi. Se oli sukupolvi ja ihmiset, jotka hylkäsivät pelastuksen Kristuksessa ja elivät tässä uskon vastakohdassa, epäuskossa. Kuinka kauan minun täytyy kärsiä ja olla teidän keskellänne? Tuokaa hänet tänne. Sitten hän tuo sen riivaaja, pyydetään, se oli riivaajakin siinä pojassa, pyydetään tuomaan. Ja hän paransi tuon pojan. Mutta sitten opetuslapset tulee hänen tykönsä ja sanoo, että Herra, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Ja hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden. Ja tämä on nyt se kompastuskivi monille. Että kun Jeesus sanoi opetuslapsille, teidän epäuskonne tähden. Tämä sana epäusko ei ole minkään muun maan kielen käännöksessä kuin suomen kielessä. Ja alkukielessä tämä sana on aivan selvästi teidän heikkouskoisuutenne tähden. Tämä vain selvitykseksi, jos joku on tähän kohtaan tarkennut. Ja kun tulee uusi suomennos, niin tämäkin kohta on kyllä käännetty siellä jo oikeinpäin. Mutta joissakin vaiheissa suomen kielen kääntäjät on saattanut, eivät ole ajatelleet, että epäusko ja heikkousko on eri asia. Ja nyt se voi tulla lankeemukseksi myöhemmin. Tämä on alkutekstissä tämä kohta. Teidän heikko tai vähäuskoisuutenne tähden. Siinä on kaksi aivan eri sanaa, mutta suomalainen kääntäjä on kääntänyt tuon eri sanan, niin samaksi suomen kielen sanaksi. Että ei kukaan kanna turhia kuormia, niin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, ei, että teidän epäuskonne. Hän ei siis tuominnut opetuslapsia samaan uskottomien joukkoon, jotka ovat kadotukseen matkalla, kuin tuon kansan joukon. Vaan hän otti omat lapsensa ja sanoi heille, voi teitä, teidän vähä- ja heikkouskoisuutenne tähden, tämä ei päässyt tapahtumaan, eikä se voinut tapahtua. Mutta ei siis ollut kysymys epäuskosta, kadottavasta uskosta. Kuka ystävät, eikö ole sittenkin meidän keskuudessamme vapauttava sanoma? Heikko ja vähäuskoinen voi pelastua ja periä Jumalan valtakunnan. Ei se ollenkaan asettaa se kysymyksen alaiseksi, kun vaan sen pidämme huolen, ettemme epäuskossa, siis uskon vastakohdassa, jumalattomuudessa ja Herran hylkäämisessä tahdon vaeltaa. Ja vaikka sit ei uskoa olisi sinapin siemenenkään vertaa, mutta kun on tämä uskon suhde, pelastava usko Jeesukseen Kristukseen, Hänet on vastaanotettu. Me olemme silloin iankaikkisen elämän ja autuuden perillisiä. Jumalan kiitos. Tietenkin sitten Herramme tahtoo, että meidän heikkojen usko vahvistuisi. Vähäuskoisten usko lisääntyisi, mutta se ei ole autuuden kysymys. Ja niihin me sitten palaammekin joskus myöhemmin ja tuomme julki Raamatusta, mitä Raamattu niistä asioista puhuu. No niin, nyt joka tapauksessa, kun me olemme tajunneet ja käsittäneet sen, ja olisiko vielä sanoa rohkeammin, uskoneet sen, että meillä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen on syntien anteeksi antamus ja vapautus epäuskosta. Nyt me olemme sitten uskossa. Ja nyt minä laitoisin muutaman sanan sanoa tässä uskossa olemisesta. Roomalaiskirjeen 5. luku, sen 1. ja 2. jae. Roomalaiskirjeen 5. luku, sen 1. ja 2. jae. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis kun olemme tulleet uskoon, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Tässä me nyt sitten olemme. Tahdon esittää tämän asian hiukan passiivisessa muodossa, vaikka en todellisuudessa sitä tarkoita, myöhemmin sitä hiukan sitten aktivoin. Mutta siis me olemme. Kun me olemme vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan, niin useimpien uskon taso, jos näin voisi sanoa, tai se ilmenemismuoto on jäänyt tähän olemiseen. Me olemme rauhassa, levossa, on rauha Jumalan kanssa ja ihmistenkin kanssa. Me olemme kuin joku auringon paistattelija tuolla etelän rannikoilla. Siinä me vaan loikoilemme hiekka rannalla ja aurinko paistaa niin kauniisti. Ja meillä on oikein sellainen miellyttävä olo siinä. Ja tuntuu siltä, että me olemme turvattu aikaa ja ikuisuutta varten. Ja kyllä on hyvä olla, ei totta. Joo, ei se ole paha asia. Älkää ymmärtäkö väärin. Siis näin se on, mutta ei tämä paha asia ole. Ja ikään kuin toisiammekin sitten lohduttaessamme, kun näemme, me sanomme, että lepää rauhassa. Tämä on niin siunattu asia. Oleminen tässä uskossa ja Herran yhteydessä. Ja kyllä minä sen verran nyt jatkaisin tähän, että älä koskaan kadota uskon lepoa, jonka olet saanut. Älä koskaan kadota sitä. Sitä uskossa olemista, vaikka se onkin määrätynlaista, tuollaista toimetonta, passiivista uskoa, niin ajattelisimme. Mutta tämä uskossa oleminen on sittenkin perusta kaikelle muulle uskolle, toimimiselle, eteenpäin menemiselle. On tärkeä asia, että meillä on tällainen uskon lepo, oleminen Jeesuksessa Kristuksessa. Täällä Matteuksen evankeliumin 11. luku. Matteuksen evankeliumin 11. luku ja 28 eteenpäin. Jeesus sanoo tässä tällaisesta uskosta ja sen niin kuin olemisesta siinä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Minä siis vielä palaisin sen verran taakse, että siis löytää sellainen lekotteleva olotila, jos näin voisi sanoa. Kuvittelepa nyt itseesi kauniina kesäisenä päivänä jossakin järven rannalla ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Kevään tuoksut siinä ovat joka puolelta ja aallot hiljaa liplattelevat siinä rantaan ja sinä lepäät ja olet turvassa ja on oikein hyvä olla. Samanlainen tilanne olla uskossa, siis olla uskossa, levätä uskossa Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä Jeesus sanoo, minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tämä on siunattu asia ja Raamattu sanoo, että tämä
tulisi meidän omistaa Herran tahtoon, että me omistamme. Tämän vapauden, rauhan ja levon riistäjiä on yltäkyllin. Niitä on tämä maailma täynnä, jotka et koskaan salli tätä olotilaa Jumalan lapsille. Mutta älä anna rauhasi ja olemisesi millään tavalla järkkyä, äläkä missään tapauksessa anna sen millään tavalla niin kuin kaikota sinusta. Sillä ilman tätä olotilaa sinä et voi käydä uskossa eteenpäin. Tämä täytyy olla pohjana meidän elämässämme. Vanhurskas on elävä uskosta, juuri pohjana tämä suuri lepo, rauha, turvallisuus, sanon vielä lekoittelu Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta sitten kun tämä pohja on selvä, sitten me saatamme lähteä eteenpäin, mutta pohja ei saa koskaan horjua. Se pitää aina pysyä selvänä tällä asialla. Me voimme lähteä sitten toimivaan, aktiiviseen uskon elämään. Ja siinä on sitten menemistä ja siinä on tulemista, siinä on tekemistä. Siinä saattaa olla jotain muitakin asioita, mutta aina pohja on tämä. Minä lepään tässä, olen vaan tässä uskon siunatussa tilassa. Mutta sen verran nyt sanoisin, että siinä ei ole kaikki, että joku lekoittelee tässä. Vaan todella Herra tahtoo, että tämän lekoittelevan, vapauttavan, tällaisen hyvän rauhan Kristus omat ihmiset, jotka tämän omistavat, käyvät sitten eteenpäin myös. Siis se on, ei ole tarpeellista käydä eteenpäin niiden, jotka eivät omista tätä. Heidän ehkä pitäisi paremmin pysyä paikallaan. Mutta ne, jotka omistavat tämän, sitten Herra alkaa opettamaan ja neuvomaan eteenpäin. Ja sitten tulee kysymykseen, uskossa vaeltaminen tämän olemisen niin kuin seuraavana vaiheena. Ja vielä muutama sana siitä. Ensinnäkin tahtoisin puhua uskossa vaeltamisesta, niin uskon kuuliaisuus meidän uskon elämässämme. Täällä ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 12. luku, kerrotaan meille Abrahamista ja sanotaan tällä tavalla, ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luvun alusta. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroaan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinusta tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja Loot meni hänen kanssansa. Sitten hebrealaiskirjan 11. luku viittaa tähän Abramin tai Abrahamin, niin kuin hänen nimensä oli myöhemmin. Jakeessa 28. Hebrealaiskirja 11 ja 8. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka oli saavat perinneksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskossa vaeltaminen, siis sen ensimmäinen muoto, on käytännössä, se ilmenee kuuliaisuutena Jumalan sanaa kohtaan. Jumala sanoi Abrahamin lähden maastasi. Abraham ei käsittänyt. Se ei mennyt hänen järkeensä. Tai saattoi, että hänellä oli monenlaisia kysymysmerkkejä. Eli hän isänsä suvun keskellä, jossa palveltiin epäjumalia. Mutta välittämättä mistään näistä, Raamattu sanoo, hän nousi ja hän lähti uskoen luottaen Jumalaan, vaikkei tiennytkään, minne oli saapuva ja minne oli tuleva. Me voimme osoittaa, ja meidän tulee osoittaa uskomme Jumalaan siinä, että me tottelemme häntä. Täällä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jakeessa 31 ja 2. Johannes 8, 31 ja 2. Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jos te pysytte minun sanassani, olette kuuliaisia minun sanalleni, niin silloin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ei siis jokainen, joka sanoo Herra, Herra, mutta kulkee omia teitänsä, ole hän opetuslapsensa, vaan joka tottelee hänen sanansa, kulkien hänen sanansa viitoittamaa tietä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku, Johannes kirjoitti vielä samasta asiasta jakeessa 3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Jumalan sanan noudattaminen ei ole siis raskas kuorma tai kahlitseva side meidän elämämme ympärillä, vaan Jeesus sanoi, ken minun sanani noudattaa, hän tulee totuuden tuntemaan, ja totuus tekee hänet vapaaksi. Hän voi iloita ja riemuita siitä vapaudesta, ja elää siinä rauhassa, mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Suokoon Jumala, että tämä uskossa vaeltamisen ensimmäinen kohta valtaisi myös meidän sydämemme, ja meissä syntyy halu osoittaa uskon kuuliaisuutta, vaikka joutuisimme kokemaan, mitä Abraham tietämättä, mihinkä oli tuleva. Arkielämässä tämä uskon vaeltaminen sitten ilmenee yleensä luottamuksena Jumalaan, josta minä vain viittaan, mutta ensi kerralla jatkamme. Se voi tulla työpaikka-asioissa, kouluasioissa, avioliittoasioissa, paikkakunnan asumisasioissa. Syntyy luottamus Jumalaan, että minä vaellan uskossa häneen elämäni arjen keskellä, ja hän ohjaa, hän johdattaa ja hän vaikuttaa. Mutta näistä sitten eteenpäin seuraavalla kerralla, kun kokoonnumme näistä merkeistä Jumalan sanaa tutkimaan. Mutta suokoon Jumala, että todella tämä Jeesuksen vaikuttama usko, tämä ihmeinen asia saisi tulla meidän elämämme hallitsemaan ja vallitsemaan. Ja voi minkä rauhan ja ilon, levon ja turvallisuuden, tai sen eri toiminnan sitten se luokaan, kun meillä on tämä usko Jeesukseen Kristukseen. Hänen itsensä vaikuttama usko, joka hallitsee ja ohjaa ja johdattelee meitä. Ja jos et ole vielä uskossa Jeesukseen, olet siis epäuskon tilassa oleva ihminen, niin etkö sinäkin tahtoisi sanoa, Herra Jeesus, pelasta minutkin. Ja Raamattu sanoo, jos joku tahtoo, niin tulkoon minun tyköni. Jos joku tahtoo, niin sinä saat uskon, joka koituu sinulle syntien anteeksi antamiseksi, sielun pelastukseksi, iankaikkisen elämän omistamiseksi.